Blaðsíða 51 1770 Svistneski úrsmiðurinn Pierre Jacquet Droz hannar og smíðar þrjú dúkkuvélmenni. Eitt spilar á orgel, annað teiknar myndir og þriðja skrifar á blað. Dúkkunar eru elstu vélmennin í heiminum sem enn virka. 1932 Fyrsta vélmenna leikfangið kemur á markað í Japan. Lilliputin var upptrektur og gat gengið. 1969 Tölvutækni og vélmennatækni er notuð til að koma fólki til tunglsins.